Deixamos a música e imos falar de seguido dunha actividade cultural que está a portas de celebrarse. De feito, está aberto xa o prazo de presentación de traballos para participar na que vai ser a 11ª edición do Festival do Redondela en Curto, que se vai desenvolver entre o 23 e o 26 de abril aquí en Redondela. Falamos xa co seu responsable, Fernando Carreira Cuchi. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas unha vez máis por estar con nós. Sabemos que o prazo de presentación de traballo remata o 20 de febreiro, aínda por diante, polo tanto, 10 días para que todos os que o desexen poidan presentarse. Que requisitos hai que cumprir?
Bueno, os requisitos... Vamos a ver, dentro da páxina web, aí temos o noso apartado, aí salen todos os requisitos. Serían varios así ahora para narrar, pero os máis importantes é que as películas teñen que ser de ficción, non vale documental ni vale publicitario, teñen que ter unha duración mínima de 4 minutos e unha máxima de 30 minutos, entre outros moitos requisitos, pero eso digamos que son os máis importantes.
Un ano máis hai que lembrar que non se admiten documentais, non? Teñen que ser curtametraxes de ficción.
Efectivamente, un ano máis, no que a ficción pois é a única que está aceptada no noso festival, como xa vos decía, nin o documental, nin o que é o carácter publicitario, sí, sí. Que algunhas veces sí que nos chegaban películas publicitarias.
Que eran publicitarias explícitas.
Pois sí, publicitarias pois de algo en concreto, de algunha festa ou de algún pobo, ou de non deixa de ser unha película, pero bueno, o carácter nese caso é publicitario.
Cantas cintas estimades que podan chegar neste ano, un pouco vendo a evolución de anos anteriores, ou non sei se xa facendo reconto do que chegou atado agora?
Sempre é difícil saber estimar concretamente que o que pode chegar. Digo que é difícil porque nos últimos días, así aí nos derradeiros, sempre chega a cantidad de películas. Este ano, pois, para facer así unha valoración por riba, levaremos sobre unhas 500. Parece que non son moitas, inda que 500 soa bastante, porque o ano pasado tivemos cerca das 700. Este ano quedan, bueno, aínda 10 días, como ben dices, a ver o que pasa nos últimos días.
Non sería de extrañar que se superaran, non, as 700 curtametraxes.
Sí, non sería de extrañar, o que pasa é que, xa digo, o ano pasado creo, non me lembro agora, pero creo que a estas alturas xa casi estaba o tope. Este ano pois estamos un pelín por baixo del, que 500 xa son bastantes. Pero bueno, esperemos a ver que nos depara de aquí a estos 10 días. Por unha parte, nos desexamos que sí que chegue, e por outra decimos, bueno, que se quede aí porque ainda hai que visionar moita película.
Efectivamente, a partir do 20 de febreiro comezará o traballo máis duro, que será precisamente ver todas esas curtametraxes e elixir, non? Porque ao final teñen que reducirse a 16.
Efectivamente, pero xa levamos dende que se abriu o prazo visionando. A día de hoxe estamos casi ao día, xa de películas chegadas, películas vistas, porque senón logo é un calvario.
Pois entón xa nos podes decir que o que chegou maioritariamente. Imagino que como noutras edicións, moita comedia ou non, ou estamos nun ano de moito drama.
Bueno, o ano pasado me lembro que a xente botabas máis a cabeza do xénero que seleccionamos. Unha vez máis, dicir que non era que o seleccionáramos, sino que foi o que chegou. Este ano, pois, non sei se os tiros van por aí. Algo máis de comedia hai, pero é o que máis abunda dentro das curtametraxes. O drama é o que máis. Por desgracia, non sei se un ano máis volvemos a dicir se un reflexo da sociedade, pero... habería que, non sei, que contratar a un psicólogo para o festival e que nos explicara ese tipo de cousas.
E temos tamén algunha referencia en canto a lugares de procedencia, hai moita curtametraxe galega.
Bueno, este ano a galega estáse facendo un pequeno oco, non? Non é que haxa gran cantidad, pero as que están chegando... Incluso en anos anteriores, que sempre decíamos, a escasez deste tipo de peli, deste en concreto, deste sitio de aquí, bueno, de toda Galicia, este ano, pois, bueno, non é que sexa para tirar foguete, pero bueno, está chegando algo máis que outros anos.
Pois a ver a que esperar a ter xa sobre a mesa as 16 curtametraxes elixidas. Este ano non haberá novidades en canto vai a ser o programa. Se seguirá, pois, eso, con bloques, con pases onde o público decidirá cal é a súa preferida e será precisamente o público con ese voto quen decida a curtametraxe gañadora.
Efectivamente, no que nas valoracións e nas votacións da mellor película 2015 sigue sendo público. Lembrar que o premio da película gañadora son 1.500 euros e que o público é o que decide cale a película.
Falemos pois das novidades, xa que aí non atopamos ninguna.
Bueno, novidades, en principio, temos un par delas. O ano pasado, unha das novidades que tiñamos eran as micropelículas que facíamos ben polos locais de Redondela, e xusto nunha caravana que puxéramos diante do multiusos. Uh-huh. E logo a sección de películas de teléfono móvil. Este ano esa microsección de películas, pois estamos aínda abrallando si vai adiante ou non. En principio debería de ir adiante, se non é nese formato, noutro tipo de formato, pero sí que estamos vendo, dándolle unha volta a ver de que forma. A novidade deste ano, que imos a proxectar películas en 3D, películas coas míticas gafas de 3D, e imos ter unha mostra das curtametraxes 3D que se están facendo ata de agora. Creímos que era importante pois traelo ao festival dar unhas gafas a todo o público que o público que se sinta atraído a ver por este cine en tres dimensións. Uh-huh. Esta é unha das novidades.
Isto que será unha sección en paralelo, independentemente das que entran a concurso,
efectivamente,
¿no?
En principio estábamos vendo si facíamos tamén concursos e darlle premio, non, pero como todavía, digamos, o 3D non está en auxe dentro do que é a curtametraxe, non hai gran cantidade de películas para que ti digas, non sei, 20, 30, 40, que digas, bueno, daqui a mellor. Entón, o que imos a facer é unha mostra das mellores películas en 3D que hai agora circulando polos festivais en España. O que se vai facer é iso, unha mostra do mellor 3D en curtametraxe que hai.
Uh-huh. Sigue, que te cortei. Hai outra novidade, non?
É outra da novidade que por fin imos a estrenar a película de Ángel Barros, na que xa anos atrás xa estaba para estrearse, pero por distintos problemas non se pudo facer. Este ano, 2015, Ángel Barros, pois, bueno, terá a súa estrea da súa película.
Uh-huh. Contanos, por que eses atrasos? Entendo que esa proxección será na sección máis minutos.
Sí, bueno, esos atrasos ben foron por problemas personais que non se puderon, ben foron por falta de tempo ou por outras causas nas que non se pudo amosar, non? A película é, bueno, eu que estou que a dirixín eu e a montaxe miña tamén, xunto con outro rapaz, con Miguel Borín, estamos aí os dous editando. É unha película bastante complexa foi bastante complexa de gravar, e bastante complexa está sendo de editar. As vivencias de Ángel Barros, pois, son moitas, dende que migrou moi novo de Redondela cara diversos países, porque eu creo que recorreu todo o mundo. Entón, son moitas vivencias, son moitas cousas que non queremos deixar atrás. Bueno, e aí estamos batallando con esa película na que nestes momentos estamos gravando o que é a ficción, porque leva parte de ficcionadas, así como vai contando a súa vida nos momentos que creemos oportunos, pois está ficcionando parte da súa vida. Este ano elegimos 2015 como dándonos a o último prazo de decir ten que ser xa. Entón, pois que mellor sitio que se hizo festival de cortometraxes.
Imagino que hai un traballo difícil agora para elexir que poñer e que non poñer, porque haberá moitas horas de grabación, e un traballo tamén difícil antes porque hai que decir, non, que Ángel Barros tampouco a priori é moi dado, non, a aparecer nos medios de comunicación, a falar, a deixarse gravar.
Sí, eso xa foi a primeira fase. Eu andi ben detrás del durante anos para que se deixase gravar, nunca quiso, que non, ata un día el ben decidiu por iniciativa propia de que sí que quería ser gravado, e un día díxeme, bueno, cando queiras quedamos e comezamos a gravar. E así foi, pois unhas semanas aí metido na súa casa gravando con él. O resultado é maravilloso, porque sempre tiña motivos para sorprenderte, sempre saía con unha cousa nova dicindo o que fixera, porque así como, bueno, como vengo a coñecerdes, é unha persoa super humilde, que non lle gusta destacar incluso na súa pintura, di que, bueno, que calquer cousa, o que el pinta, ata un día que empezou a contar, empezou a narrar cantidad de cousas, eu, coa toda a confianza que teño con él, ata creo que solamente contou o que él quería saber, non? A cantidad de cousas super interesantes de Ángel, pois que non as quiso contar. Tamén comprendo, é unha persoa unha vivencia moi difícil, de cando era novo, por culpa do franquismo, e logo, pois, as cantidades de voltas que lle deu a vida ata rematar de restaurador asociado para o Museo do Louvre. O sea, unha persoa, unhas vivencias moi interesantes.
Pois haberá que esperar a esa estrea, que se poderá ver durante o festival entre, decíamos, 23 e 26 de abril. Entendo que esas son as novidades principais. Non sei se preparades algo máis, ao mellor que daredes a coñecer xa a última hora, nos días previos.
Sí, temos algo máis aí preparado, pero casi esperábamos a unhos días posteriores, bueno, xa casi chegando o festival, para ir dicindo máis cousas.
Pois será noutra entrevista cando falemos xa de cales son as curtametraxes elixidas e de cales son esas sorpresas finais e ese programa ao completo. Agora, lembrarlle a todos os interesados que poden consultar pois todas as bases, porque sería longo de explicar na páxina web do propio festival, non?
Sí, aí na páxina teñen todo máis detallado. As bases non é que sexan complicadas, pero bueno, hai certos puntos que é preferible que un mesmo que os lea.
Pois Fernando Carreira Cuchi, moitísimas grazas unha vez máis por estar con nós, por achegarnos esta información, e o dito que ese traballo de selección sexa pois doado, non? Que estea claro cales elexir e calas non, porque imagino que son máis difícil descartar unhas e quedarse con outras.
Pois sí, ese é o traballo máis difícil, porque ao fin e ao cabo é o festival. O festival, a xente que ven é a ver bo cine, entón o máis difícil preparar, escoller o que llevas a ensinar a xente.
Moitísimas grazas, un saúdo.
Gracias a vos e gracias a ti, Susi.